Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima kathira amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah satu-satunya zat yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, termasuk di antara kenikmatan tersebut sore hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini untuk membicarakan perkara-perkara yang insya Allah bermanfaat untuk kita, keluarga kita, anak-anak kita, termasuk anak-anak peserta didik kita, dan tentu kaum muslimin pada umumnya. Materi yang akan kita bicarakan, saya memberikan tajuk judul Santri Miskin Narasi. Ada tanda tanyanya. Santri Miskin Narasi, mungkin begitu kalimatnya. Kenapa dibubuhi tanda tanya? Karena kalau tidak ada tanda tanyanya, Santri Miskin Narasi itu sudah vonis. Sudah tuduhan. Menuduh itu tidak boleh. Nanti bisa jadi perkara, diperkarakan. Jadi dengan kalimat tanya, selamat. Tidak menuduh, tetapi mempertanyakan. Mempertanyakan itu artinya, mari kita cek, mari kita teliti, mari kita telisik lebih dalam. Benarkah santri itu miskin narasi? Maka sebagai upaya untuk mencegah santri yang kita didik, yang kita bina, menjadi orang yang miskin narasi, tentu harus ada upaya-upaya dari kita sebagai orang yang diberi tanggung jawab untuk mendidik mereka. Saya tidak ingin berbicara tentang bagaimana para salaf misalnya mereka memiliki kekuatan membaca, memiliki kekuatan untuk menarasikan apa yang ada di dalam pikiran, apa yang tersirat di dalam kalbunya. Saya tidak ingin berbicara itu. Karena ketika saya berbicara tentang para ulama, para salaf yang sedemikian kuatnya mereka membaca, menulis, mengajar, maka waktu kita ya, akan tidak cukup untuk membicarakannya. Maka karena itu, ya, hal-hal yang terkait dengan kekuatan narasi dari para ulama atau dari salafunas soleh, ya, baik para sahabat ataupun yang lainnya, yang sampai hari ini kita bisa melihat dari karya-karya mereka. Al-Imam At-Tabari berjilid-jilid kitabnya. Al-Imam An-Nawawi demikian juga. Kemudian Al-Imam Ibn al-Mubarak, kemudian dan Al-Imam Ahmad dan semuanya. Kita tidak bisa menyebutkan satu persatu bahwasannya kekuatan narasi mereka itu sangat dahsyat sekali. Ya. Dilihat dari apa? Dilihat dari karya-karyanya. Melihat karya-karyanya saja sudah menunjukkan bahwasannya Salafuna Saleh sedemikian kuat mereka membuat narasi-narasi, membuat kajian-kajian, membuat mutola'ah, menulis ilmu, dan sedemikian banyak manfaat. Nah, sekarang apa yang dimaksud narasi? Narasi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan pengisahan atau cerita atau kejadian, diartikan juga cerita atau deskripsi suatu kejadian atau suatu peristiwa. Seorang Muslim tentu dia akan mencari berita, mencari khabar, mencari peristiwa yang pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya apa? Artinya kalau kita mencari hadis, itu artinya kita mencari apa yang disebut sebagai kekuatan narasi. Dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi wasallam atau ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi adalah narasi yang terkuat, tidak bisa dibantah. Tidak bisa dibantah. Nah, jadi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, narasi itu adalah satu deskripsi, satu bentuk paparan, ya, pemaparan sebuah peristiwa. Ya, siapa yang melakukan peristiwa? Siapa saja? Ya. Nah, kemudian peristiwa itu seseorang mungkin mengingatnya, ya, mungkin mengingatnya. Nah, kemudian dia menceritakannya. Nah, itulah yang kemudian nanti akan di dalam ilmu shalah akan disebut dengan ada ilmu sanad, ya, rawi dan yang lainnya. Nanti bisa dipelajari di dalam tadribur rawi, ya, tentang siapa yang kuat narasinya, siapa yang lemah. Kalau yang lemah, do'if, atau bahkan mungkin dusta, ya, akan terbuang dia. Tidak akan di jadikan sebagai rujukan. Narasi yang didukung minat baca yang kuat bisa menghasilkan pemaparan yang sistematis, terstruktur, runtut, dan mudah difahami. Nah, kalau ada yang seperti ini, artinya apa? Artinya narasi yang didukung minat baca itu biiznillah bisa kuat. Kenapa? Membaca itu akan memperkuat narasi. Kemudian dari hasil membaca itu akan muncul pada diri orang tersebut kemampuan untuk memaparkan. Kemampuan untuk merepresentasikan bahasanya orang kampus. Ya, merepresentasikan, memaparkan secara sistematis, ya, secara terstruktur, secara runut, dan mudah dipahami. Ya. Kita bisa melihat kitab-kitab hadis. Ada yang disebut dengan musnad, ya kan? Ya. Kitab hadis, tapi musnad, musnad Imam Ahmad. Gitu. Tapi ada juga kitab hadis yang itu tidak disebut dengan musnad. Seperti misalnya Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Sama, dua-duanya adalah kitab hadis. Nah, saya hanya ingin memaparkan bagaimana para ulama itu memiliki kekuatan narasi. Imam Ahmad dengan diistilahkan musnad itu dia mengelompokkan hadis berdasarkan sanadnya. Nah, kan kuat sekali narasinya. Imam Bukhari, Imam Muslim mengelompokkan hadis berdasarkan maudhu, tema, tematik. Jadi narasinya kuat juga. Jadi kalau kita berkaca kepada para imam kita, para ulama kita, Masya Allah, kita banyak sekali mendapatkan pemaparan yang sedemikian. Baru kita melihat kitabnya saja, kita akan melihat. Nah, kemudian nanti dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kan ada sistematikanya. Nah, sistematikanya. Nah, di situ Kitabul Ilm misalnya. Atau bab apa, yang pertama bab apa. Nanti kita akan melihat sistematika musnad. Dimulai dari sanadnya siapa dulu. Ya. Apakah berdasarkan abjad misalnya, alif dulu, hamzah dan seterusnya ke bawah, atau ya, yang jelas berdasarkan nama-nama sanadnya. Jadi dikelompokkan hadis yang dari Abdullah ibn Mas'ud, hadisnya dikelompokkan. Ya. Nah, itu merupakan bentuk sistematika. Ya, di sistematika di dalam penyusunan hadis. Ya. Kemudian terstruktur, ya, terstruktur bisa kita lihat nanti kalau dalam pembahasan kitab-kitab yang sudah, kitab-kitab seperti Bulughul Maram, kitab-kitab fikih lah, terstruktur dia, sistematis, terstruktur. Strukturnya apa? Mesti dimulai dari Kitabut Thaharah, kemudian nanti dari Thaharah, sholat. Strukturnya itu begitu. Begitu juga nanti kita baca kitab fikih para ulama yang lainnya. Begitu keumumannya. Nah, itu menunjukkan bahwasannya para ulama ya, memiliki kekuatan untuk menyusun. Ya, menyusun berdasarkan tema tadi, tematik itu. Nah, sehingga dari sistematika, struktur, sehingga jadi runtut. Pembahasannya runut. Ya. Runtut, runut, ya. Berdasarkan itu. Jadi orang, jadi penggambarannya begini, wallahualam ya, penggambaran orang menyusun fikih kan tidak mungkin sholat kalau tanpa toharoh. Jadi disusun dulu toharoh. Kan begitu. Nah, ini cara berfikir runut. Itu cara berfikir runtut namanya. Tidak loncat-loncat. Itu para ulama sudah memiliki kemampuan berfikir meruntutkan satu masalah. Begitu. Jadi kita sih tinggal baca saja kan, enak sudah. Itu sudah disusun oleh para ulama itu, kita tinggal baca saja. Nah, itu menunjukkan di situ kekuatan narasi. Menunjukkan kekuatan narasi. Kemudian mudah difahami. Nah, dengan tema-tema seperti itu, mudah difahami. Ciri mudahnya apa? Kalau kita cari masalah. Duh, kemarin ada orang wudunya begini. Coba dilihat. Nah, ketika kita akan mengambil kitab fikih, masalahnya adalah masalah wudu, kira-kira dicarinya di mana? Hah? Dicarinya di bab apa? Hah? Kitabul Jami? Atau kitabut Tolak? Hah? Atau kitabun Nikah? Ketika masalah wudu, otomatis akan carinya di bab Toharo, kan gitu. Nah, itu menunjukkan bahwasannya sistematikanya itu mudah difahami. Sehingga ketika orang memiliki masalah, dia harus merujuk ke bab mana, itu sudah diarahkan di situ. Nah, itu kekuatan narasi para ulama. Jadi kita itu tinggal apa ya? Tinggal makan istilahnya. Semuanya sudah disajikan oleh para ulama, kita tinggal memakan saja. Cuma tinggal memakan pun kadang-kadang ya itu. Ya, timbul penyakit M-nya itu. Males gitu. Atau penyakit enggak sempat ya. Kalau malas mungkin tuduhan, tapi kalau tidak sempat karena ada kesibukan, kan gitu. Ya, kesibukannya macam-macam. Jawab WA gitu kan. Kesibukannya mungkin ngantar dan lain sebagainya. Mengajar. Jadi
Itu kekuatan narasi. Dari kekuatan narasi itu, kita bisa dari kitab-kitab para ulama kita bisa melihat sejauh mana kekuatan narasi mereka. Nah, kita yang tinggal makan saja itu tadi, kita ingin diri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, kemudian juga tentunya santri-santri kita ingin menyantap makanan yang sudah siap itu. Kan tinggal itu saja sebetulnya. Tidak harus menyusun kan? Tidak harus menyusun bab toharo, tidak. Tidak harus menyusun hadis-hadis tentang sholat, bab tentang masalah sholat, tidak. Hanya tinggal menyantap. Nah sekarang bagaimana agar semangat untuk menyantap makanan itu, kalau saya ibaratkan makanan, semangat untuk menyantap makanan itu tumbuh. Maka di dalam pertemuan yang singkat ini saya ingin hanya ingin membahas kepada masalah teknis menumbuhkan semangat untuk bisa menyantap makanan itu. Ya. Kan sayang kitab-kitab para ulama, buku-buku yang dicetak, ya, Atuko yang dicetak, mana lagi? Penerbit kita itu mana sih? Sampai lupa penerbitnya. Darul Ilmi dan banyak lagi. Sebentar lagi mudah-mudahan timbul apa muncul penerbit baru lagi. Tapi majalah untuk anak-anak. Itu pun dari keprihatinan, keprihatinan apa? Keprihatinan anak-anak kita tidak ada apa namanya, tidak ada media sehingga mereka terpacu untuk bisa menulis, untuk bisa membaca, untuk bisa bercerita dengan gambar. Ya. Bercerita dengan gambar maksudnya apa? Kan ada anak-anak kita yang masih PAUD belum bisa baca, ya kan? Belum bisa membaca huruf. Nah, maka harus dibantu supaya kemampuan narasinya kuat, dibantu dengan gambar-gambar supaya dia bisa bercerita. Ya mungkin imajinasi, mungkin ada pesawat, kan gitu. Ya. Mungkin imajinasinya bisa sebagai doa nanti. Kan begitu ya. Nah, jadi lihat pesawat terbang gitu kan. Terus kemudian saya ingin jadi apa? Saya ingin terbang ke negeri ulama, saya ingin belajar. Nah, gitu kan. Jadi doa. Itu inspirasi, melihat gambar sebenarnya, tetapi inspirasinya sudah ke arah sana. Nah, itu hal-hal yang demikian, hal-hal yang seperti itu perlu ditumbuhkan. Jadi sejak dini, sejak anak-anak kecil, anak-anak kita, walaupun mungkin belum bisa membaca, tetapi dia hanya melihat-lihat saja. Gambar apel, gambar buah-buahan, gambar beca, dan seterusnya. Tetapi itu upaya kita untuk mendekatkan apa? Mendekatkan referensi kepada dia. Ya. Jadi pendekatannya itu sejak dia belum bisa membaca. Ya. Sejak dia belum bisa membaca. Nah, jadi semua ya, itu difasilitasi. Jadi anak-anak kita, peserta didik kita yang masih kecil-kecil harus sudah kita fasilitasi untuk mereka terstimulasi. Artinya terangsang keinginannya untuk membaca itu sejak dini. Sejak mereka belum mengenal huruf. Sejak mereka belum mengenal huruf. Nah, yang seperti itu kan belum ada fasilitasnya. Ya kan? Atuko menerbitkan mungkin yang sudah usia ibtidaiyah, rata-rata ibtidaiyah. Azka rata-rata sudah ibtidaiyah. Kemudian apa lagi? Majalah anak-anak. Azka aja ya? Azka aja. Nah, itu. Jadi kita masih perlu banyak penguat narasi-narasi itu. Baik, jadi kita ingin membangkitkan ya, keinginan anak-anak kita, keinginan saudara-saudara kita, bahkan diri kita untuk minat daya baca itu menjadi satu kecenderungan yang kuat, kecenderungan yang kuat. Sekarang kalau ada bakso, ya kan? Di samping ada bakso, di samping ada penjual buku. Mana yang antum pilih? Dalam keadaan perut antum lapar. Pentol atau majalah atau buku cerita atau yang lain. Nah, ketika kita memilih saya pentol, saya lapar. Nah, itu berarti masih mengedepankan ya, mengedepankan kebutuhan yang sifatnya materi kita untuk tubuh kita. Tapi ketika minat baca itu kuat, saya yakin antum akan memilih, saya lebih baik memilih buku. Tuh, antum lapar, nggak apa-apa, tahan sebentar. Gitu. Itu sikap itu akan ada. Ya. Sikap itu akan ada. Ya. Orang sedang tolabul ilm, itu lebih cenderung belanja kitab terus. Makannya seadanya aja. Gitu. Makan seadanya saja. Kadang-kadang begitu. Dan itu ya, ana lihat sendiri ketika misalnya di Yaman, di mana gitu kan. Dalam keadaan ya, dalam keadaan uang ngepres. Ini beli kitab apa beli makanan gitu. Orang-orang yang keinginan membacanya kuat itu memilih beli kitab. Kalau makan, ya makan nanti makan di pondok lah seadanya. Roti satu dicocol sama apa namanya idam istilahnya sayurnya itu udah cukup untuk ganjal perut saja. Itu ketika ada seseorang yang seperti itu menunjukkan dia minat bacanya sangat kuat. Dia lebih cenderung untuk memilih ya sesuatu yang sifatnya keilmuan dibandingkan dengan sesuatu yang sifatnya makanan untuk tubuhnya dia. Kemudian saya ajak berpikir lagi antum. Antum kan di pondok-pondok ya, coba diteliti. Anggaran terbesar pondok itu adalah sebuah tempat di mana dunia ilmiah dihidupkan, betul tidak? Betul ya? Pondok pesantren itu kan dunia ilmiah yang dihidupkan, betul? Betul tidak? Kalau sasana tinju yang dihidupkan apa? Kalau sasana tinju yang dihidupkan latihan tinju kan? Kalau apa namanya karate? Namanya apa? Dunju. Dunju. Hah? Dojo. Nah, kalau dojo apa? Yang dihidupkan? Karate kan? Di dojo banyak kitab-kitab, banyak buku-buku? Gak ada. Di sasana tinju banyak buku-buku? Gak ada. Karena itu bukan dunianya. Nah, pondok pesantren dunianya? Dunianya ilmiah. Mesti yang terbayang oleh kita adalah banyaknya apa? Sarana-sarana untuk membaca, sarana untuk menulis, sarana untuk belajar, mengajar, menuntut ilmu. Kan begitu? Coba perhatikan. Anggaran terbesar setiap bulan pondok, yang terbesar apa? Yang terbesar apa? Ini dunia ilmiah loh ini, pondok. Yang terbesar? Terbesar makan, ya kan? Yang terbesar masih makan. Nah, kedepannya mudah-mudahan anggaran yang terbesar itu adalah memenuhi kitab perpustakaan. Mudah-mudahan. Ya. Karena tidak mungkin sebuah lembaga yang di situ berbicara tentang keilmuan tidak ada kitab. Tidak mungkin. Dan tidak mungkin pula sebuah lembaga yang di situ berbicara tentang ya, kalam para ulama, tetapi referensi tentang kalam para ulama itu sendiri tidak ada, bahkan minim atau bahkan tidak ada. Jadi bagaimana mungkin kita akan menyemangati santri ya untuk rajin membaca sementara fasilitas untuk membacanya itu tidak ada. Fasilitas membacanya tidak ada. Itu yang sekarang ada. Jadi walhamdulillah saya di mana-mana menyemangati untuk mendirikan perpustakaan. Mendirikan perpustakaan. Dari mulai gedungnya, ya gedungnya itu nanti di sini dibicarakan tentang masalah perpustakaan, gedungnya yang sedemikian menyenangkan, ya karpetnya empuk, mejanya juga nyaman, ber-AC gitu. Bayangannya kan, enak tidur di perpustakaan. Jangan, bukan begitu. Ya kalau kecapean, kalau sampai kecapean baca buku sampai kitabnya berjejer di mana-mana karena dia sedang bahas misalnya, sedang membahas, ya. Nah, itu enggak masalah kalau sampai tidur begitu. Sampai seperti misalnya gurunya Imam Bukhari makannya saja harus sampai disuapi oleh saudara putrinya kan gitu. Karena sibuknya menulis, sibuknya membaca. Makan malamnya itu sampai disuapi oleh saudari putrinya. Itu sampai ada seperti itu ulama itu. Gurunya Imam Bukhari. Jadi seperti itulah keadaan, ya. Jadi bila kita merunut tadi tentang masalah minat baca, maka yang perlu harus kita upayakan adalah bagaimana ketertarikan, ya, ketertarikan anak-anak kita, santri-santri kita untuk terus-menerus senang membaca. Ya. Jadi yang pertama, beberapa tips untuk menumbuhkan senang membaca, yang pertama memberi pengertian kepada santri kita. Memberi pengertian ini tidak cukup 1, 2, 3 kali. Memberi pengertian tentang apa? Tentang ya, nikmatnya orang membaca. Memberi pengertian tentang manfaatnya orang membaca. Ya, tentang ya, keutamaan orang senang membaca. Dan seterusnya. Nah, yang seperti ini ditanamkan dulu kepada santri-santri kita. Tanamkan bahwasannya ya, dengan membaca kamu dapat ilmu. Dengan kamu dapat ilmu berarti kamu mendapatkan warisan para nabi misalnya seperti itu. Berarti kamu mendapatkan warisan para nabi ini adalah keberuntungan yang sangat besar. Jadi seperti itu, tanamkan dulu. Ya, tanamkan betapa penting membaca itu bagi yang sudah bisa memahami tentang pentingnya membaca. Ya, kalau anak-anak PAUD ya tidak di mungkin pemahamannya agak disesuaikan dengan akal mereka, tetapi lebih cenderung untuk disediakan buku-buku bergambar, buku-buku yang ada tulisannya besar-besar dan seterusnya. Nah, jadi tanamkan dulu terkait pentingnya membaca ini. Jangan sampai kemudian ya ketika kita mengajak mereka membaca, mereka tidak paham apa sih keuntungannya membaca. Tidak paham. Ya. Antum pernah lihat anak kecil bawa uang? Anak 3 tahun bawa uang. Kira-kira uangnya diapakan? Dibuang? Dibuat mainan? Karena tidak paham. Tidak paham fungsi uang. Ya seperti itulah kalau santri-santri kita tidak paham fungsi buku. tidak paham fungsi kitab. Yang sebenarnya kitab, buku itu akan menjadikan dia punya kepribadian yang Masya Allah, ya biiznillah, dengan dia membaca, dia punya kemampuan intelektual yang luar biasa, luas, dengan dia banyak membaca, dia, wah banyak manfaatnya. Nah itu tanamkan dulu ya kepada santri-santri kita. Nah, bagaimana cara menanamkannya, bagaimana cara mempropagandakannya, mungkin lain kali kita perlu pertemuan untuk menyusun propaganda secara masif, terstruktur, sistematik untuk minat baca. Mungkin perlu. Ya, perlu dibuat seperti itu. Ya, perlu dibuat seperti itu. Nah, jadi dengan nanti terus di setiap pondok ada ini, setiap pondok ada ini, setiap pondok ada ini. Jadi ada dorongan, ada motivasi untuk membaca, membaca, membaca. Tapi jangan motivasi terus. Fasilitasnya siapkan dulu. Nanti udah semangat, nggak ada bukunya, kan melempem lagi, kempes lagi. Nah itu. Jadi disiapkan dulu. Kemudian ini penting. Ya, menanamkan tentang pentingnya membaca. Kemudian dari menanamkan pentingnya membaca itu melatih kemampuan berpikir, manfaatnya misalnya. Kemudian menambah kosakata. Jadi untuk menambah kosakata ini itu nanti akan membantu kalau santri-santri kita bertugas sebagai dai. Mungkin dia jadi khatib Jumat, mungkin dia mengisi ceramah. Nah, kemampuan kosakata ini sangat penting. Untuk apa? Untuk menyampaikan. Kan orang itu kalau menyampaikan ya sebuah narasi yang misalnya menyampaikan kisah sahabat yang sedih, kemudian menyampaikan dengan kata-kata yang sedih juga, kan jadi terharu kan? Teraduk emosinya, nah, sehingga tumbuh kesadarannya, senang agama dan seterusnya. Nah, jadi dengan kosakata itu, ya, kosakata itu akan menjadikan isi ceramahnya, isi dakwahnya itu bisa didengar oleh lapisan masyarakat dari mulai yang mungkin kelas menengah ke atas ataupun kelas menengah ke bawah. Kemudian kosakata yang bagus tentu akan dikedepankan dan kosakata yang tidak baik itu tidak akan dikeluarkan. Dari mana itu bisa dibedakan? Dari kemampuan membaca. Ya, dari kemampuan membaca. Pernah dengar kabar ada masjid dibakar di Lombok? Pernah dengar? Masjid dibakar di Lombok. Ya bukan masjid milik kita. Tapi dari tetangga sebelah. Kenapa sebab? Sebabnya dai-nya ini mengucapkan nama binatang yang itu ditujukan kepada orang. Akhirnya masyarakat di situ marah. Sampai dibakar masjid. Ini menunjukkan apa? Lemahnya narasi. Lemahnya lebih khusus lagi, lebih tepat lagi, lemahnya pemilihan diksi kata. Pemilihan diksinya lemah. Sehingga untuk mengungkapkan sesuatu yang itu harus cetok. Kalau misalnya mengucapkan anjing, ya anjing gitu. Padahal kan bisa. Diganti dengan kalimat lain. Nah, hal-hal yang seperti ini di satu tempat, itu kadang diperlukan. Di satu tempat kadang diperlukan. Misalnya kita dituduh di satu tempat, wah itu tukang membidah-bidahkan. Nah, narasi kalimat bidah sementara tidak dimunculkan. Dimunculkannya apa? Dipilih diksi kata yang lain. Diksi kata yang lainnya apa? Tidak diajarkan oleh Nabi. Kan bisa kan? Tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan pada intinya hampir sama gitu ya, Nah, jadi dengan membahasakan seperti itu, bahkan mungkin untuk orang di satu tempat tersebut bisa lebih paham dengan kalimat pendekatan tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus kemudian ini kalau yang seperti ini, ah, Nabi nggak mencontohkan. Nah, kan gitu. Tapi kan beda. Oh, itu bid'ah. Nah, itu ya gitu. Rasa. Jadi pemilihan diksi kata di satu tempat kadang-kadang diperlukan. Untuk apa? Untuk jangan sampai menimbulkan gejolak. Nah, itu semua itu tentunya dibekali dari semangat kita untuk menelaah, membaca, banyak membaca. Kemudian yang kedua, mengenalkan bahan bacaan sejak dini. Ya. Nah, kalau di pondok kita rata-rata tingkat PAUD TK ada. Kalau ada tingkat PAUD TK, maka sejak dini dikenalkan. Maka di TK atau di PAUD ada ruang tersendiri yang itu adalah perpustakaan. Perpustakaan yang isinya mungkin majalah Azka, ya mungkin sementara nggak apa-apalah. Ya, yang Azka itu sebenarnya bahasanya sudah tinggi untuk kelas, untuk apa, untuk anak-anak ibtidaiyah sebetulnya. Ibtidaiyah pun kelas 4, 5, ya, 6. Untuk kelas 1, kelas 2 masih agak berat. Nah, jadi itu semua ya, disediakan ruangan. Untuk apa? Untuk mendekatkan. Kalau kita punya anak misalnya masih kecil, biarkan mereka untuk ya, berikan mereka yang buku-buku itu adalah buku-buku bergambar. Ya. Biarkan mengeksplorasi gambar-gambar itu. Ya. Ya sambil kita mengenalkan kalau ini salak, kalau ini jambu, kalau ini apel dan seterusnya sambil mengenalkan buah. Ya. Tetapi pada hakikatnya yang intinya adalah tidak semata itu. Intinya adalah anak itu senang dengan buku. Anak itu senang buku. Tapi karena dia belum bisa baca, ya disediakan buku-buku yang cuma bergambar dan berwarna. Itu saja. Untuk apa? Mendekatkan dia dengan ya, buku. Sebab nanti ketika usianya sudah bertambah, dia punya kemampuan membaca, bukunya tentu diganti, tidak hanya itu saja, gitu. Tidak hanya yang bergambar terus, tentu akan berganti. Tapi kebiasaan memegang buku itu sudah tertanam, itu penting. Jadi gayanya gaya evolusi, ya kan? Gayanya evolusi untuk menyenangkan dengan buku. Kemudian menyediakan materi baca ya, di perpustakaan kita, di ma'had kita, memperbanyak koleksi bahan bacaan tentunya sesuai dengan tingkatan-tingkatan kelas yang ada di pondok kita. Kelas 1 diberi jatah berapa buku, kelas 2, kelas 3, dan seterusnya. Sampai nanti mutawasitoh yang sudah memiliki dasar-dasar bahasa Arab, bukunya disiapkan, kitab-kitabnya disiapkan. Gitu. Kitab-kitabnya disiapkan untuk mereka. Sampai nanti kelas aliyah yang mereka mungkin kemampuan bahasa Arabnya sudah lumayan bagus misalnya, disediakan. Ini pendekatan lewat buku. Pendekatan lewat buku, memperbanyak materi baca. Sebab nanti ketika anak-anak itu sudah kelas aliyah kan bahasa Arabnya kita anggap saja sudah memiliki dasar, sudah punya mufrodat yang banyak, sekian ribu, ya kan? Kalau belajar Al-Arabiyah Linasyi'in, 5 jilid, itu sudah sekitar 3.500-an lebih mufrodat. Artinya apa? Kosa katanya itu sudah banyak. Ya, apalagi dilatih dengan hiwarnya, pendengarannya, itu lebih ini lagi. Nah, apa kedepannya? Kedepannya membacanya ini nanti membacanya tidak dengan kita. Nanti anak-anak yang sudah dewasa, yang sudah aliyah ini ya, membacanya bersama siapa? Bersama masyayikh. Dari mana? Caranya bagaimana? Caranya misalnya ada kitab Asy-Syari'ah. Kitab Asy-Syari'ah apa Asy-Syari'ah yang karyanya apa? Penjelasannya Syekh Robi, ya kan? Nah, dibeli kitab itu misalnya. Nah, santri pegang satu masing-masing satu kitab santri pegang. Kemudian apa? Kemudian diberi alat bantu yaitu dengan audio yang kita download dari websitenya Syekh Robi. Rekaman rekaman ketika Syekh Robi mengajar kitab Asy-Syari'ah. Misalnya bab tentang apa? Nah, audionya saja bab tentang apa. Nah, terus tinggal dikirim, masukkan ke HP. Kemudian biarkan santri itu pakai earphone bila perlu misalnya. Kemudian buka kitabnya. Syekh Robi membaca apa? Nah, itu diantaranya sampai nanti kalau kalau anak-anak kita, santri-santri kita itu sudah senang membaca. Nanti pembelajarannya seperti itu. Jadi dia belajar mandiri tapi bersama suaranya Syekh. Paham ya? Ini jauh ke depan, nanti kita akan loncatan jauh ke depan. Karena apa? Karena kalau santri-santri kita tidak dibegitukan, artinya tidak belajar seperti itu, tertinggal. Sangat tertinggal sekali. Nah, jadi kemampuan narasi ini perlu diperkuat. Jadi kita punya program membaca untuk santri itu tidak semata-mata, oh santri jadi senang baca gitu. Tidak. Nanti arahnya ke sana itu. Santri punya kitab, kemudian ia mendownload suaranya Syekh, kemudian hasil downloadnya itu ia dengar, kemudian ia buka kitabnya. Jadi ia membaca kitab dibimbing suara Syekh. Dan itu akan menjadikan akan membentuk kepada santri-santri kita. Ya, kalau kita sih udah terlambat lah mungkin ya. Ya, santunya udah terlambat ya. Udah sibuk kan gitu. Jadi udah. Tapi santri-santri kita yang masih banyak sekali waktu, nah, manfaatkan waktu-waktunya itu untuk mendengarkan suara masyayikh ya tentang sebuah pelajaran di mana ia sendiri membuka kitabnya. Nah, dari situlah kemudian santri kita bisa belajar mandiri tetapi bersama suaranya masyayikh. Dibimbing oleh suaranya masyayikh. Paham ya? Ini jauh ke depan. Tetapi yang sekarang kita ingin ini kan membangun kebiasaan dulu, senang dengan kitab, senang dengan buku, senang dengan membaca. Itu dulu yang sekarang kita ingin galakkan. Yang sekarang kita ingin tumbuhkan di pondok-pondok kita, di pesantren-pesantren kita, itu yang semacam itu. Jadi, sediakan materi baca. Ya. Kemudian yang keempat, memberi teladan. Kitanya juga senang buku. Kalau kita menyuruh ke santri, eh kamu baca, tapi kitanya tidak senang baca, bahaya. Maka kita sendiri dibentuk, dibiasakan untuk senang membaca. Karena kita akan memberi teladan, keteladanan. Dan pendidikan melalui keteladanan itu adalah pendidikan yang terbaik. Ya, pendidikan melalui keteladanan adalah pendidikan yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Dan sungguh bagi kalian pada diri Rasul ya, sallallahu alaihi wasallam itu ada uswah hasanah. Ada contoh teladan yang baik. Kemudian yang kelima, berkunjung ke perpustakaan. Wah, ini yang perpustakaan di sini sulit kita mencarinya. Nah, kalau antum kesempatan umroh atau apa, lihat perpustakaan di Masjid Nabawi. Ya, lihat perpustakaan di Masjidil Haram gitu. Nah, itu. Jadi lihat di situ. Bahkan mungkin antum bisa dapat kitab-kitab gratis di situ, ya, majana. Nanti dari mana Indonesia? Siapa? Apalagi kalau saya imam masjid, wah itu udah prioritas, dapat banyak biasa. Kalau ada. Kalau sedang tidak ada ya. Tidak ada persediaan. Kalau dulu saya cuma itu aja. Dari mana ini? Apa? Imam masjid. Hat, uktub. Nah, tulis namanya siapa, dari mana, Indonesia. Udah cuma coret-coret gitu. Kasih kitab apa? Yang dibutuhkan apa? Tulis aja di situ. Ini. Kami ini kasih buku-buku khutbah Jumat, kasih apa? Yang ada persediaan di situ. Bukan ada yang mujaladat, kitab apa itu diberikan. Ya cuma nanti ininya aja kargonya agak agak berat gitu aja kalau pulang ya. Dan itu biasanya dibatasi apanya dibatasi ya tasnya itu kan dibatasi. Ini jam 5 istirahat dulu 1/4 jam. Baik, kita jeda dulu ya. Mungkin ada kopi sudah siap? Ada kopi enggak? Baik, kita sudah jam 5. Kita istirahat dulu 1/4 jam, nanti kita lanjutkan insyaallah jam 5 15 menit. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.